Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie didžiąją savaitę. Popiežius pasveikino solidarumo su Ukraina piligrimystės dalyvius. Popiežiaus išmaldininkas Velykų tridienį švenčia Kyjive. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovo žinia 49-ąją karo dieną. Liudijimai apie rusų karių nusiaubtą kunigų seminariją, apie tikinčiųjų bendruomenių gyvenimą karo sąlygomis. Trečiadienio rytą Vatikane vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie dvi šventes. Du labai skirtingus Kristaus triumfus. Verbų sekmadienį ir Velykas, kurie pradeda ir užbaigia šiomis dienomis mūsų švenčiamą didžiąją savaitę.
Siamo al centro della settimana santa che si snoda dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua.
Švenčiame didžiąją savaitę, kuri trunka nuo verbų sekmadienio iki Velykų sekmadienio, kalbėjo popiežius. Abiejų šių sekmadienių centre džiaugsmas dėl Kristaus. Tačiau abi šios džiaugsmo šventės labai viena nuo kitos skiriasi. Praėjusį sekmadienį matėme, kaip Kristus iškilmingai įžengė į Jeruzalę, matėme, kaip džiugiai jis buvo sveikinamas kaip Mesijas. Dėl jo įžengimo į miestą džiūgaujantys žmonės tikriausiai svajojo apie socialinės taikos atkūrimą ir matė Jėzuje idealų karalių, kuris pamaitins minės duoną, darys didelius stebuklus, atneš į pasaulį daugiau teisingumo. Tačiau apie tokią savo pergalę Jėzus niekada nekalbėjo. Žengdamas į Jeruzalę, jis žinojo, kad jo laukia ne triumfas, bet kitokios Velykos. Taika, kurią Jėzus mums dovanoja, per Velykas nėra taika, kurią skelbia pasaulis, manantis, kad taika galima laimėti jėga, užkariavimais ir įvairiomis prievartos formomis. Kristus prisėmė mūsų blogį, nuodėmę ir mirtį. Jo dovanojama taika nėra kompromiso rezultatas, bet gimsta iš jo mirties ant kryžiaus. Tokią nuolankę, drąsią taiką mums sunku priimti. Jos nesuprato ir tie žmonės, kurie Kristui žengiant šaukė Osaną, o po kelių dienų nukryžiuok jį.
Mentre il potere mondano lascia solo distruzione e morte, lo abbiamo visto in questi giorni, la sua pace edifica la storia.
Kaip matome ir mūsų dienomis, pasaulio galiūnai palieka tik griovimą ir mirtį, sakė popiežius. Tuo tarpu Kristaus taika kuria istoriją, pradėdama nuo kiekvieno ją priimančio žmogaus širdies. Todėl Velykos yra tikroji Dievo ir žmogaus šventė, nes taika, kurią Kristus iškovojo ant kryžiaus paukodamas save, yra dovanojama mums. Prisikėlusysis Velykų dieną pasirodo mokiniams ir juos pasveikina. Ramybė jums, tai pergalingojo Kristaus, prisikėlusio Kristaus pasveikinimas. Broliai seserys, sakė popiežius, Velykos reiškia perėjimą. Ypač šiais metais jos tebūna proga pereiti nuo pasaulio stabų prie Dievo, nuo godumo, kurį nešiojamės savyje, prie meilės, kuri mus išlaisvina, nuo tikėjimosi, kad taiką galima laimėti jėga, prie įsipareigojimo konkrečiai liudyti Jėzaus taiką.
Fratelli e sorelle, mettiamoci davanti al crocifisso, sorgente della nostra pace, e chiediamogli la pace del cuore e la pace del mondo.
Broliai ir seserys, atsistokime priešais nukryžiuotąjį mūsų taikos šaltinį ir melskime jo taikos mūsų širdims ir visam pasauliui, sakė Pranciškus. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius paminėjo ir Velykoms besirengiančius Ukrainos žmonės, ypač ukrainiečius pabėgėlius. Kreipdamasis į piligrimus iš Lenkijos, popiežius sakė, kad šių metų didžioji savaitė ir Velykos švenčiamos ypatingai kartu su daugybės svečių iš Ukrainos. Nors dauguma jų Velykas šves po savaitės pagal rytų tradiciją, popiežius ragino jau dabar kontempliuoti nukryžiuotąjį ir visiems kartu rengtis Kristaus prisikėlimo iškilmei bei laukti taikos Ukrainoje.
Resurrezione di Cristo e la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore.
Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Ukrainą aplankiusią tarp religinės organizacijos Elio tarptautinis institutas delegaciją. Popiežius patikino, kad ypatingai džiaugiasi galėjus pasveikinti tarp religinę delegaciją jos solidarumo piligrimystės į Ukrainą progą, jaučiasi esas dvasiškai arti visų joje dalyvaujančių brolių ir seserų ir visa širdimi trokšta vienytis su jais jų prašyme, kad Ukrainos tautai būtų suteikta neįkainojama taikos dovana. Dėkodamas už delegacijos narių maldas ir liudijamą brolybę, popiežius patikino, kad tai padeda sustiprinti skirtingų konfesijų tikinčiųjų atsakomybę priešais karą, prieštaraujantį pastarųjų dešimtmečių pastangoms, kad pasaulyje būtų mažiau ginklų ir daugiau taikos. Pranciškus reiškia viltį, kad vyriausybių vadovai, ypač tie, kuriems brangūs šventi religijų principai, išgirstų Dievą užtikrinantį pranašo Jeremijo lūpomis, kad jis žmonijai siekia taikos, ne blogio. Tačiau, pasak Pranciškaus, dabartinis metas kelia gilų nerimą, nes yra paženklintas blogio jėgos, o žmonių patiriamos kančios įpareigoja netylėti, nebūti abejingiems, kalbėti įtaigiai, Dievo vardu reikalauti, kad bjaurūs veiksmai pasibaigtų. Cituodamas encikliką Fratelli Tutti, Pranciškus sielojosi dėl žiaurių ir skaudžių įvykių Ukrainoje, pasak jo patvirtinančių, kad karas yra pralaimėjimas ir žmonijos nesėkmė, gėdinga kapitulacija ir skaudus pralaimėjimas prieš blogio jėgas. Be to, popiežius išsakė padėką visiems, kurie pastaruoju metu paliudėjo esą tikrais kaimynais, didžiuliam skaičiui žmonių priverstų apleisti savo namus ir šeimas. Palinkėjo, kad žmogaus asmens orumas ir gyvybės šventumas visuomet būtų tvirtais principais, įkvepiančiais įsipareigojimą brolybei. Neišsemiama Dievo meilė te laimina visus jo sūnus ir dukteris taikdarius. Rašo balandžio 8 dienos laiške Pranciškus, kaip minėta vakarykštėje Vatikano radijo programoje, tarp religinė delegacija Ukrainoje lankėsi balandžio 10-12 dienomis. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Bože, як нам серед того пекла залишитися людьми?
Dieve, kaip išlikti žmonėmis šiame pragare, klausia Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šį trečiadienį 49-ąją Rusijos karo prieš Ukrainą dieną paskelbtame įraše.
Розкриваємо тепер жахливі злочини сексуального насилля як зброї проти мирного невинного населення. Сотні випадків зґвалтування.
Arkivyskupas mini šiomis dienomis atskleistus kraupius rusų karių seksualinius nusikaltimus, kurių aukomis tapo šimtai moterų, taip pat vyrai ir vaikai, netgi kūdikiai. Lytinį prievartavimą jie naudoja kaip ginklą, kaip smurto ir silpnesnio žmogaus pažeminimo priemonę.
Bože, poblagoslovi naših čolovikiv i žinok. Poblagoslovi naši podružja.
Tegul Dievas laimina mūsų vyrus ir moteris, te laimina mūsų sutuoktinius, te laimina tuos, kurie net karo metu puoselėja santuokinę meilę, ištikimybę ir santuokinio gyvenimo neišardomumą. Te laimina visus, kurie net karo metu nebijo tuoktis, nori susilaukti vaikų. Viešpatie, neleisk, kad žmogaus lytiškumo dovana būtų paverčiama karo ir seksualinio smurto priemonė. Dieve, gelbėk Ukrainą nuo nuodėmės, nuo neapykantos tiems, kurie mus niekina. Suteik mums jėgų mylėti, sako arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, prašydamas, kad Dievas laimintų Ukrainos kariuomenę, laimintų didvyriškai už savo laisvę kovojančius žmonės.
Popiežiaus išmaldininkas nuvyko į Ukrainos sostinę perduoti greitosios pagalbos automobilio kardiologiniam centrui. Tai didžiosios savaitės paramos gestas, išgyvenamas kartu su kenčiančiais nuo karo. Greitosios pagalbos automobilis su Vatikano valstybiniais numeriais, važinėjantis išsekintos išbandymus patiriančios greunamos šalies keliais. Automobilis, kuris jį matantiems praeiviams, tampa atrama, teikiančia viltį apie normalybę, kuri dabar tokia tolima, tad tas automobilis tai konkretus, tikras popiežiaus artimumo ženklas. Kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas, Ukrainoje lankosi trečią kartą nuo karo pradžios. Pats vairavo Ukrainai perduodamą greitosios pagalbos automobilį. Pirmąją tokią transporto priemonę jis perdavė Lvyve prieš kelias savaites, o prieš tai atvežė paramą žmonėms priverstiems bėgti. Didįjį ketvirtadienį įteikiamas antrasis automobilis Kyjivo kardiologijos centrui, taip pradedant didįjį tridienį, liudijant popiežiaus Pranciškaus buvimą šioje kankinamoje šalyje. Kardinolas Krajevskis pažymė, kad šios kelionės tikslas – būti šalia kenčiančios tautos, melstis kartu per didžiąją savaitę. Antradienį kardinolas vadovavo mišioms Lvivo katedroje. Po susitikimo su lotynų apeigų arkivyskupu Mečislavu Mokrickiu ir graikų apeigų arkivyskupu Ihoru Vozniaku, kardinolas Krajevskis išvyko į Kyjivą. Didįjį tridienį švęsiu ten, kartu su įvairiomis bažnyčiomis, su žmonėmis, kurie kenčia. Tačiau šios didžiosios savaitės metu noriu giedoti Aleliuja, Kristus prisikėlė.
Į Kyjivo ir Žitomiro Lutynų apeigų viskupijos seminariją Varzelio gyvenvietėje esančioje Ukrainos sostinės apylinkėse balandžio 7-ąją sugrįžo pirmoji nuolatinių gyventojų grupė – seminarijos rektorius, dvasios tėvas, du diakonai. Visa seminarijos bendruomenė anksčiau buvo evakuota. Po Rusijos kariuomenės atsitraukimo kovo pabaigoje Varzelio švenčiausiosios Jėzaus širdies seminarija pirmieji balandžio 5-ąją aplankė karitą savanoriai, paskelbė kelias nuotraukas socialiniuose tinkluose. Seminarijos rektorius tėvas Ruslanas Michalkyvas Ukrainos katalikų svetainėje KMC paskelbė išsamų pasakojimą apie tai, ką jie atrado sugrįžę. Visų pirma, bombos palikta duobę mašinų parkavimo vietoje ir išdužusius langus. Laimė nekilo gaisro, seminarija nebuvo apšaudyta. Tačiau visur matyti plėšikavimo ženklų. Rusų kariai šarvuota transporto priemonė išlaužė teritorijos vartus ir susirinko tai, kas jų akise buvo vertingiausia, ypač liturginius indus. Deja, jiems pasitraukus regis, kad pasidarbavo ir vietos vagišiai. Dingo net ir visai menkaverčiai dalykai, kaip kad seni rektoriaus sportbačiai. Tarp pavogtų daiktų, taip pat Šventojo Jono Pauliaus II 2001 metais, vizito metu Ukrainoje naudota šventųjų mišių taurė. Šį faktą apgailestaudamas balandžio 9 dienos įrašė savo Facebook paskyroje, pamini ir Kyjivo bei Žitomiro Lutynų apeigų katalikų vyskupas Vitalijus Krivickis. Pasak jo, kad į seminariją vėl grįžtų gyvenimas, šiuo metu svarbiausia užkamšyti langus, sutvarkyti elektros vandens ir šilumos tiekimą. Jis padėkojo grupeliai savanorių, kurie šiomis dienomis bando šias problemas išspręsti. Kyjivo ir Žitomiro biskupija taip pat pasidalijo žinia, kad kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas ir pasiuntinys, trečią kartą per pastarąjį laikotarpį atvyksta į Ukrainą ir didįjį Velykų tridienį praleis būtent Kyjive. Didžiojo ketvirtadienio popietę kardinolas Krajevskis vadovau šventosioms mišioms Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, kuriuose dalyvaus ir arkivyskupas Bisvaldas Kulbokas, Šventojo sosto nuncijus Ukrainoje.
Jaunas graikų katalikų kunigas Roman Hritkovets iš šiaurinio Ukrainos miesto Černyjivo pasakoja apie pagalbą žmonėms slėptuvėse nuo oro antskrydžių ir guodžiant tuos, kurių širdis pilnos karo patirties sukeltos skausmo kartėlio. Sekmadienio rytą Jėzaus mokiniai nuėjo prie kapo, kur buvo paguldytas jo kūnas ir rado jį tuščią. Lygiai taip pat Ukrainos miestų metro požemiai ir slėptuvės vieną dieną bus tuščios, nes Kristus prisikėlė ir mūsų taip pat laukia prisikėlimas. Ukrainos graikų katalikų kunigas Romanas Hritkovecas dažnai naudoja šį palyginimą, kalbėdamas apie Černyjivo, Ukrainos miesto, į kurį jis atvyko praėjusiu metu gruodį kunigauti ir kuriame liko, nepaisydamas karo pavojų, gyventojus. Neatsitiktinai kunigas Romanas kalbėjo apie Rusijos slėptuves. Nuo pat Rusijos invazijos pradžios jis nusprendė, kad jo misija yra būti ten, kur žmonės ir teikti jiems paguodą bei viltį. Kunigas Romanas yra kilęs iš Kyjevo, pernai buvo išventintas į kunigus, o gruodį išsiųstas į Černyjivą, šiaurės Ukrainoje prie Baltarusijos ir Rusijos sienos. Ten jo buvo paprašyta įkurti naują graikų katalikų bendruomenę. Parapija egzistavo tik popieriuje, šypsosi jis. Dar nieko nebuvo, nei žmonių, nei bažnyčios, nei žemės, ant kurios būtų galima ją statyti. Turėjau pradėti nuo pradžių. Nors ir neturėjo parapijos, prasidėjus karui, jaunas kunigas nusprendė likti Černyjive. Žmonės pradėjo slėpti slėptuvėse ir pajutau, kad būti su jais yra mano misija. Pirmąją naktį, vasario 24-ąją, nuėjau į didelę slėptuvę, kur buvo daug žmonių. Apsirengęs sutaną, laikydamas Bibliją, tiesiog stovėjau su jais, tyliai melsdamasis. Dar tiksliai nežinojau, ką turėčiau daryti, bet tada pradėjau pažinti žmonės ir kviesti juos kartu melstis. Kadangi dauguma žmonių buvo nepraktikuojantis tikėjimo, aš parinkdavau jiems intenciją, pavyzdžiui, melsti taikos ir trumpą kreipimąsi – Dieve, išgelbėk mus. Slėptuvėse taip pat buvo daug vaikų. Tai rodo ir piešiniai ant sienų. Kiekvieną vakarą prieš miegą jaunas barzdotas linksmuokių kunigas suburdavo juos aplink save ir pasakodavo istorijas. Černyjive karas jaučiamas nuo pat pirmos dienos. Miestą apsupo Rusijos kariuomenė, kuri paleido raketas, taikydama į administracinius ir gyvenamuosius pastatus, mokyklas, ligoninės. Atakos nusinešė daug civilių aukų. Buvo dienų, kai humanitarinė padėtis mieste buvo itin kritinė, ypač po kovo 25-os, kai rusų kariai sunaikino tiltą per upę, užblokuodami humanitarinės pagalbos teikimą. Balandžio 5 dieną Rusijos kariuomenė pasitraukė iš Černyjivo srities. Pasak kunigo Romano, šiuo metu slėptuvėse beveik nieko nėra. Liko tik žmonės, kurių namus sugriovė per apšaudimus. Vienas iš šių rusių, tęsė kunigas Romanas, tapo šeimų su vaikais susitikimo vieta. Jie ateina kiekvieną vakarą vėl klausytis mano istorijų. Tai jau tapo beveik tradicija. Kunigas pasakoja ir apie sunkų metą, kai stengiasi palaikyti tiek daug iškentėjusius, žiaurumo, smurto, neteisybės sukrėstus žmonės. Kristus išgelbėjo mūsų sielas, bažnyčia turi tai liudyti tiek taikos, tiek karo metu, priduria kunigas Romanas. Pasak jo, krikščionių misija yra liudyti Dievo meilę, tačiau ši meilė nėra kažkas abstraktaus. Tai apima ir meilę tėviniai bei pasirengimą ją ginti, kai to prireiks.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.